Propoñed a vosa versión. Agora en pequenos grupos ides propoñer unha coreografía diferente pro noso paloteo. Xa sabedes la forma da canción, así que debedes propoñer algo distinto para cada parte utilizando os paus. O primeiro que tedes que pensar é a disposición na que van estar os bailaríns, corro, filas, parellas, espallados polo espazo, etc. Segundo. Se hai cambios de disposición, como se van producir. Terceiro. Que utilización lle ides dar aos paus? Se ides facer ritmos, recordádeos ben, podedes escribilos nunha folla para non os esquecer. Cuarto punto, practicade vosa versión. Quinto. Unha vez presentadas as vosas versións, decidid en grupo que coreografía ides bailar. Finalmente, con todos os elementos que tedes traballado con esta danza, decidide cal vai ser a vosa propia versión da canción. Ides facela en grupo todos xuntos. Ensinade vosa versión ao resto de compañeiras e compañeiros.